ิ่งหนึ่งที่หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความงามของมนุษย์และความต้องการเสาะหาเครื่องสำอางมาประทินโฉมไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์อายแชโดว์ลิปสติกหรือสีทาแก้มที่มีการพัฒนาใช้สำหรับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาลด้วยซ้ำครับขณะที่นักแสดงชื่อดังอลิซาเบธเทเลอร์คือผู้ที่ทำให้ความงามแบบอียิปต์โบราณเริ่มกลายมาเป็นแนวนิยมในหมู่สาวๆเมื่อตอนสวมบทบาทคลีโอพัตราเมื่อปีคริสต์ศักราช1963นักร้องยอดนิยมริฮานน่าต่อยอดความเป็นอมตะแบบอียิปต์ด้วยการแต่งหน้าสไตล์เดียวกับเนเฟอร์ติติขึ้นหน้าปกนิตยสารโวกอาหรับเมื่อปีคริสต์ศักราช2017ที่ทำให้เห็นว่าความงามโบราณนี้ไม่เคยตกยุคไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปกี่พันปีแล้วก็ตามครับแต่เมื่อมีการศึกษาลึกลงไปก็พบว่าชาวอียิปต์นั้นไม่ได้เพียงแต่ใช้เครื่องสำอางแต่งแต้มผิวภายนอกเพื่อให้สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างกิจวัตรและกระบวนการต่างๆด้วยส่วนผู้ที่มีหน้าที่แต่งหน้าและเสริมความงามในยุคนั้นต้องมีทักษะพอที่จะรังสรรค์ความงามจากวัสดุโคหรือผงสำหรับทาเปลือกตาและลิปสติกให้ออกมางามและตะลึงสำหรับผู้พบเห็นด้วยครับมีการค้นพบว่าพิธีกรรมเสริมความงามในยุคอียิปต์โบราณนั้นเริ่มต้นที่ห้องน้ำของสตรีฐานะร่ำรวยตามธรรมเนียมในสมัยอาณาจักรกลางหรือ Middle Kingdom หรือช่วงระหว่าง2030และ1650ปีก่อนคริสต์กาลที่สตรีในระดับนั้นจะได้รับการปฏิบัติปรนเปรออย่างเต็มที่ก่อนที่จะแต่งแต้มเติมสีสันจะต้องมีการเตรียมผิวเสียก่อนครับกระบวนการดังกล่าวมักเริ่มที่การขัดผิวด้วยเกลือจากทะเลเดดซีหรือไม่ก็อาบน้ำนมพร้อมๆกับการมาสก์ผิวหน้าด้วยน้ำนมผสมน้ำผึ้งที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นจากนั้นบางคนอาจเลือกใช้เม็ดธูปหอมทาบริเวณใต้วงแขนต่างผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในสมัยนี้และทาผิวด้วยน้ำมันกลิ่นดอกไม้หรือเครื่องเทศหอมเพื่อให้ผิวนุ่มละมุนอีกเรื่องที่น้อยคนจะทราบก็คือชาวอียิปต์ในสมัยโบราณยังเป็นผู้คิดค้นวิธีกำจัดขนด้วยแว็กซ์ด้วยการผสมน้ำผึ้งและน้ำตาลเข้าด้วยกันดังเช่นผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจความงามหลายแห่งนำมาใช้ในปัจจุบันด้วยครับและหลังคุณผู้หญิงเสร็จสิ้นกระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดคนรับใช้ก็จะนำทุกอย่างที่ต้องใช้ในการแต่งเติมสีให้กับผิวมาให้นายหญิงสร้างสรรค์ความงามเต็มรูปแบบแต่ส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์แต่งหน้าทั้งหมดจะมาในรูปแบบหรือภาชนะหรูหราที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้ใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นโถแร่หินสีสวยงามบรรจุขี้ผึ้งทาปากหรือน้ำหอมรวมทั้งตลับที่ทำจากวัสดุราคาแพงเช่นแก้วทองคำหรืออัญมณีที่บรรจุสีและน้ำมันทาเปลือกตาเป็นต้นครับเมื่อทุกอย่างพร้อมคนรับใช้ก็จะผสมสีก่อนจะใช้แปรงที่ทำจากงาช้างแต่งเติมสีสันบนใบหน้าของนายหญิงที่นั่งรออยู่หน้ากระจกเงาที่ทำจากสำริดผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณพบว่าวัสดุโคหรือผงสำหรับทาเปลือกตานั้นเป็นมากกว่าการเสริมความงามครับเพราะยังช่วยปกป้องสายตาจากแสงจ้าของดวงอาทิตย์เพราะภาษาอียิปต์ที่มีความหมายว่าเป็นเมกาแพลเลตหรือตลับสีแต่งหน้านั้นมีความหมายดั้งเดิมว่าการปกป้องขณะที่ส่วนผสมแร่ที่อยู่ในวัสดุนี้ยังมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยส่วนสีปากนั้นคนโบราณมักใช้ดินเหลืองที่ใช้ทำสีผสมกับไขมันจากสัตว์และน้ำมันพืชขณะที่ตำนานเล่าขานกันว่าคลีโอพัตราพึงพอใจใช้สีแดงจากด้วงสีแดงมาทาปากมากกว่าแต่ส่วนสำคัญในการผสมสีทาปากนั้นก็คือไอโอดีนและธาตุโบรมีนแมนไนท์ซึ่งทำให้สีที่ได้มีความเป็นพิษที่อาจฆ่าชีวิตคนได้ซึ่งอาจเป็นที่มาของคำว่าจูบมรณะก็เป็นได้ครับศาสตร์และศิลป์แห่งความงามของอียิปต์โบราณเท่าที่กล่าวมาสะท้อนภาพเส้นทางสู่สุนทรียศาสตร์ในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะในปัจจุบันสาวๆเกือบทั่วโลกล้วนต้องการที่จะหาผลิตภัณฑ์ดีๆหรูหราควรค่าและมีรสนิยมไม่ว่าจะต้องลงทุนมากเท่าใดมาแต่งแต้มเติมเต็มความรู้สึกความงามและความประทับใจจากคนรอบข้างเสมอมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันที่ฟ้าให้มาเจอกันให้ฉัน